Þetta var hljóðstinn Cure og lagið Pictures of You.
Akraborgin á X977. Hjörtur Hjartar stýrir íþróttaþættinum Akraborgin. Alla virka daga frá 4 til 6. Alltaf helsta úr heimi íþróttana á samt góðum gestum. Það Makland, Englispöppuð Östurvöld og Jói Úteri sem bjóðu upp á Hjörkjartar og Akraborgina á X977.
Ætlar þú að missa af æsku barnana þinna að því þú ert alltaf í símanum? Þá skalt að minnst okkosti gera það með almennilegum síma. Gerðu það með nýjum iPhone frá okkur. Makland, besta land í heimi.
Ég búin að vera einnig 3.5 tíma og ég fæ ekki nóg. Þessi veslun knattspyrnulegir yfirbyrði fjandinn af það. Að sjálfsögðu, Jói Úteri, hormóla.
Besta sætið fyrir enska boltan á enska barnum við Austurvöll.
Það verður jam á bóndadaginn, föstudaginn 19. janúar í Keili höllinni Egilshöll. Siggi Hlö mun stýra tónlistinni frá klukkan 9:30 til 12 og það happy hour á sama tíma. Þar sem við bjóðum 2 fyrir 1 af öllu á barnum. Miðasala, nei, það frítt inn á meðan húsrúm leyfir og við ætlum að jamma eins og enginn sé morgundagurinn. Keili höllinni Egilshöll, Siggi Hlö og bóndadagurinn. Sjáumst.
Og mér skilst að íslenska liði sé með einfalt kerfi að vanda. Það lagt upp með að spila 5-2 sem þýðir 5 aðaltölur og 2 stjörnutölur. En það sama hvernig kerfi er. Þetta auðvitað hluta til spurningu um hefni. Að hluta, stóru hluta, mjög stórum hluta.
Potturinn stefnir í 8,4 miljarða. Eurojackpot, Evrópukeppnin í hefni. Alla föstudaga.
Dobri dien. Ég vinsæll, hraustur og ákveðinn karlmaður með gott starfsöryggi sem óskar eftir að kynnast kraftmikilli konu. Ég orðinn þreyttur á stemningunni á Rauðatorginu og elska útivist og að ríða berbakt. Endilega sendu skilu á notendanafnið KGB-HAUNG-12.
Skelltu þér á sögulegt stefnumót. Engamál.is
Pítu Party og þér boðið. Pítan Skipholti.
Pítan.
Til að hann muni eftir þér, þá þarf þú að muni eftir honum. Það bóndadagurinn á morgun. Jói Úteri, Ármúla.
Exit 977.
Ekkertu rusk.
Já, ekki smá auglýsingapakki tekin inn á undan.
Í funklætinum hér á X-inu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn.
Já, verðu velkomin í funkþáttinu X-inu 977. Það Simon fucking Handsome með ykkur hér í kvöld. Ég spilaði hér fyrir það bil mánuði síðan lag sem að Ílón okkur að gefa út á plötufyrirtækinu Lag Allt Heils. Það þetta lag sem hljómar hér undir. Þetta Ílón, Take You to Love. Og já, það mikil barningur fyrir strákana að fá leyfi fyrir þessu lagi. Þetta gamall sample sem notað þarna. En þetta sem sagt fyrir lagið á plötunni. Svo ætlum við bara beint og eftir þessu að fara yfir í seinna lagið.
Bing bara bing til klukkan 12 í kvöld. Funk þátturinn.
Lag. Hér frá Ílú. Þetta sem sagt næsta plata frá Lag of Tales sem að þurftu að ganga gegnum ýmisleg lögfræðileg ferli til að fá leyfi fyrir þessu. Þetta syns lagið Take You to Love.
Ah.
Hellinn á þessari flutu við þetta. Þetta Miracles með Ílú.
Klukkan 12 í kvöld. Funk þátturinn.
frábært lag hér frá Ílo. Þetta lag sem heitir Miracles og kemur út á næstu plötu Lag of Tales. En ég ætla nú að minna ykkur á helgina. Það þarf að segja morgun á Paloma, stannu sem áttu að loka síðustu helgi. Þar Gunni Ívok og Oculus að spila. Og kaffibartu með Kári. Og laugardaginn, málana, ársliðsta kvöld partísónu á Exxon 97 sjálfsögðu. Og svo beint eftir það, það kaffibarinn. Og það DJ Andres, Máru Nílsen og DJ Yamahú sem koma fram það kvöld. Yamahú átti mitt frábært sett hér á kvöldinu á síðasta föstudag á Paloma með Roberto Rodriguez. Mjög gamla hlustána þar. Svo liður að Sónar Reykjavík. Minnum á það og minnum á afsláttu sem ennþá í Lucky Records. Þannig að ekki láta það fram í ykkur fara. En talandi Partizón, þegar að ég gerði sem sagt fyrir það daginn, þá tók ég upp svona best of, bara all time set. Og reyndi að finna lög sem hafi ekki verið í þessum státum áður hjá þeim. Þeir gerðu tvo svona þætti fyrir nokkuð mörgum árum. Og fór í gerum að gamla áslista, vikulista og fleira og mánalista minna ég. Og fann margt mjög skemmtlegt. Þar með þetta lag. Þetta Jón Frí og lag sem þetta Þorparinn, Edit.
Thank you.
Þetta er Jón Frýr Jón Frímansson Með lagið Þorparinn En við fyrum bara beint hérna yfir í glæ nýtt út sem kom út bara í þessari viku Þetta Dan Shake og á plötunni Shakes on a Plane Þetta lag sem The B1
Bara búm bara bing til klukkan 12 í kvöld Funk þátturinn
Þetta Don Shake af plötunni Shakes on a Plane. Þetta lag sem heitir The B1. Plata sem átti að koma út á síðasta ári á Lumberjacks in Hell. En bara búin að tefjast og tefjast og tefjast og tefjast. En Balli, hvað við lengi í kvöld?
Bara búm, bara bing til klukkan 12 í kvöld. Funk þátturinn.
Takk fyrir þetta, Balli. Við viljum að smetla ykkur yfir í lag sem kom út á síðast ári. Þetta Eddo. Mér lagið of Consciousness. Og þetta Tough City Kids. Remixa þessu lagi. Tough City Kids Rocka House, mér sé. Frábært lag. Minnum á Facebook síðu Funkþáttanins. Funkþátturinn. Já, bara Funkþátturinn. Vil það eru sig. Svo eru þetta að finna gamla þætti á vísi.is.
Son
Hérðum hennar þrjúlegu röð Það var Eddo Er of Consciousness Þetta er Tough City Kids Raka House Remix Svo fórum við yfir í Baba Stills Frá Svíþjóð Lasi myndir This Is It Og þetta er Body Mix Svo erum við í öðru sænsku Þetta er Art Alfi Sem að gáð frábara EP-plutu á Studio Barnhús Núna í Já, bara sumar Nei, EP, LP plötu meina ég Ég ætla ekki að tala við breykið It would be known that It would be known
Þú ert að hlusta á fullt þáttinn á Exinu 977
þetta er allt fínt. Grex Island. Frábært lag. Eitt af mínum uppáhaldsbrauði síðasta sumar. Senda shoutout á Hauk Heiðar. Og spila eitt lag með Ja, AG. Þetta lag sem heitir Rain Girl.
Rain make it, rain girl make it. Fogging up. Oh yeah, hey dog, hey, what's up?
Oh yeah, hey dog, hey, what's up?
When the sweaty walls are banging, I don't fuck with family planning. Make it rain, girl, make it rain. 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 What if it's just me? Yeah, I'm gonna do she. As real as it can be. Mother Russia in my cup, and my glass is fogging up. Oh yeah, hey dog, hey, what's up?
Oh yeah, hey dog, hey, what's up?
When the sweaty walls are banging, I don't fuck with family planning. Make it rain, girl, make it rain. 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 Make it rain, girl, make it. Kamani Savitanjari. Nobody can really find me. Jamanaman Bangi Jati. Oh, when I am so free, defines me. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain.
Er engin annar heldur en The Egyptian Lover með lag sem heitir This That Old School. tíminn er bara að fljúga frá okkur hérna. Ég ætla nú eftir að ná að spila tvö lög. Hvað við hættum, þannig að og já, ég komst í svona ákveðin feeling þegar við vorum hlusta á hana. Já, myndi ég held að þetta veri sagt einhvern veginn. Tjekkum að það í morgun. Þetta aftur á móti vinkonakar hún Janet Jackson. Og hugsamlega besta remix af Janet sem hefur nokkuð verið gert. Þetta Kate Trata remix. Á læginu If. Frábær spólirúm með mitt hjá Kai Trata sem já, það alveg orðið nokkur og gamalt eitt af bestu spólirúmum skils mér á þeim já, það bara komið að loka læginu og ég einmitt mikið að pæli hvað ég að spila Við minnum á áslistakvöld partísón núna á laugardaginn sem bæði hér og á kaffibarnum. Þátturinn byrja klukkan 8 og ég verður alveg til 12. Og eftir það þá förum við niður á kaffibar þar sem að verður allt trillt. Við minnum á Facebook síðu fangstáttarins facebook.com/fangstáttarinn og hvað meira? Jú, minnum á Gunna Ívok og Oculus á Paloma á morgun og Kára á kaffibarnum. Og það eru margt spennandi að gerast framdann hér á næstum mánuðum. Meðal annars Black Loops sem munum spila á kaffibarnum byrjum mars en við þökkum fyrir okkur endum hinn á Adam Port lag sem heitir Ganesha Song